to su dva sjajna momka, dva stara posvađana glumca, to je jedna priča o glumačkoj taštini koji su radili tako neka dva skeča čista svoj životni vijek i posvađani su neki 10 godina, međutim na televiziji se snima jedna emisija koja slavi kao komediju od starogrčke do današnjih dana i ta jedan od njihovih skečeva bi trebao biti snimljen i njegov jedan nećak od jedne njih dvojice pokušava da ih pomiri, sad ne bi li oni ponovo snimili taj skeč, ali međutim opet se dešava taj jedan fijasko furioz između njih dvojice, ali sve bude na kraju jako duhovito i smiješno.